Herra forseti, skömmu eftir miðnætti aðfaranótt laugardags strandaði flutningaskip við hafnargarðinn í Helguvík. Mannbjörg varð og þyrla landhelgisgæstuna bjargaði allri áhöfn og hafnleysuðu manni. Ég vil nota hér tækifæri og þakka öllu þeim björguna aðilum sem komu að björguninni í Helguvík. Þetta sýnir okkur enn og aftur hversu björguna þyrlur landhelgisgæstunar eru okkur mikilvægar og þær frábæru áhafnir sem á þeim eru. Ég vil einnig þakka björgunarsveita fólki úr land allt sem sinnir mikilvægum björgunarstörfum í sjálfboða vinnu. Málið í Helguvík hefði geta farið á mun verri veg, skipið hefði geta lokað innsiglingunni með ófyrirsjáanlegum afleiðingum, en eins og kunnugt er þá er Helguvík olíubirðar höfn og meðal annars geymir eldsneyti fyrir Keflavíku flugvöll. Nú að loknum farsælum björgunarstörfum þarf að huga að mengunarmálum og er sú vinna nú þegar hafin. Helguvík er eina svokölluðum 6 neyðarhöfnum á landinu. Tilgangur neyðarhafnan á að vera að fyrirbyggja slys og mengun á sjó og draga úr áhrifum þeirra á umhverfi sjávar og stranda, efnahagslífsins og heilbrigði íbúa. Byggir þetta á störfum starfshóps þar sem útfarfa neyðar áætlun vegna bráða mengunar utan hafna. Þessi áætlun gerir ráð fyrir að umhverfisstofnun komi sér upp mengunarvarna búnaði og flytji hann á staðinn þar sem slys verður. Og þannig er fyrirkomulagið. Herra forseti, ég tel þetta fyrirkomulag vera óheppilegt og ekki nógu skilvirkt þar sem neyðarhafnirnar eru allt land. Veður skilyrði geta hamlað því að búnaði geti komist á slysstað sem fyrst. Mengunarvarna búnaði ætti ávallt að vera til staðar í þessum 6 höfnum. Nauðsynlegt er að ríki leggi til fjármagn til að koma upp búnaði og þjálfa starfsfólk neyðarhafna til viðbrags við slysum og hættum. Þetta ályktaði meðal annars hafnarþing nýverið. Neyðar áætlunina frá 2015 til í einni nauðsynlegt að yfirfara í ljósi þessa atburðar.
Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður